Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 11 апрель, бейшембе. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаттары бажыдагы контрабандалык көрүнүштөрдү текшерүү боюнча атайын комиссия түзүүнү демилгелешти.
Биз аларга биринчиден жооп беришибиз керек да, же моюнгалышыбыз керек, же андай эмес деп айтышыбыз керек. Казакстан менен Кыргызстандын чек арасы жабылды ушунун артынан. Эми Россиянын президенти мондай поручение берип атат.
Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду.
Менимче көбү армияга баргылары келип, аскердик куралдарды сатып алышкан. Бул мыйзам айрымдардын кыжырын келтириши мүмкүн.
Роза Отунбаева фондунун балдар үчүн бир айлык жибек жолу көргөзмөсү кече Кытай маданиятын көрсөттү. Алды дагы жарым саат ушул жана башка баяндар менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн техникалык көмөктү режиссёрлук пультан мага Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун угуп алалы, алар менен Каныгүл Эркеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын абак мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Иш Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда каралып жатат. 10 апрелдеги сот процессинде Жогорку кеңештин депутаты экс министр Осмонбек Артыкбаев менен электр станциялар ишканасынын мурунку жетекчиси Салайди Навазовдун ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын өтүнүчү четке кагылды. Бул тууралуу укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтоконов Азаттыкка билдирди. Ушул ишке байланышы бар деп камалган баары мурдагы аткаминерлерге сотто айып угузула баштады. Экс премьер министрлер Жантөрөс Атыбалдиев, Сапар Исаков баштаган соттолуучулар күнөөнү мойнуна алган жок. Жептеги коррупциялык иштин алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жуунтобу бар. Айыпталып жаткандардын ичинен мурдагы финансы министри Ольга Лаврова гана камакта эмес. Тергөө жылуулук электр борборундагы жаңылыш үчүн Кытайдан алынган 386 миллион долларды колдонууда коррупцияга жол берилген деп тапкан. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Тыюу салууну парламенттин 119 мүчөсү колдоп, бирөө каршы болду. Эми документти өлкөнүн генерал-губернатору жума соңунда жактырган соң күчүнө кирет. Учурда жаңы зеландиялыктар колунда 1.5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралдын өткөрүп берүү боюнча 30 сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер-министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Элден чогулган курал жабдыктардын баары жок кылынат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин куралдын мындай түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгондор 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 15 мартта аскери кийимчен бет капчан адам мечитке жума намаз чогулгандарга туш келди ок чыгарган. Кандуу калабада 50 адам курман болуп, 10 адамдар жаракат алган. Бул окуядан кийин Жаңы Зеландиянын премьер министри Жасида Ардерн жарым автоматтык куралдарга тыюу салууну сунуштаган болчу. 10 апрелде ал парламентте атайын кайрылуу жасады.
Баарынан маанилүүсү, биз бул жерде курман болгондор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн чогулдук. Биз бүгүн алардын добушубуз жана биз бул добуштарды акылдуулук менен колдондук деп эсептейм.
2 мечитке чабуул койгон адам экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран экени аныкталган. Түркия президенти Режеп Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги түркиялык өкмөттүк басылмаларга таянуу менен билдирди. Мыйзамга ылайык шайлоо өкүктөрү менен мамлекеттик кызматкерлер иштөөсү керек. Эрдогандын айтымында Стамбулдагы айрым шайлоо тилкелеринде бул талап аткарылган эмес. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Стамбул мэрин шайлоодо оппозициялык республикалык элдик партиясынан талапкер Экрем Имамоглу жеңишке жетишти. Ал 0.2% менен Түркиянын мурдагы премьер-министри Биналы Йылдырымдан озуп кетти. Анкарада оппозициядан талапкер Мансур Яваш 50% көбүрөөк добуш топтогон, башкаруучу партиянын өкүлү Мехмет Озхасекиге шайлоочулардын 47% добуш берген. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөйт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Азырынча президенттин парламентке барышынын чуу жайы айтыла элек. Такталбаган маалыматтар боюнча мамлекет башчы парламентте өлкөдөгү кырдаал жөнүндө сүйлөйт. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев 6-апрелде КСДПнын курултайынан кийин экс-президент тууралуу кабыл алынган мыйзамга карата пикирин билдирген. Анда Атамбаевсиз КСДП кыймыл өткөргөн курултайдын артында Асылбек, Сооронбай Жээнбековтор турарын белгилеп, саткындарга кошулбайбыз деп айткан. Республика Бишкектеги тынч жыйын өткөрүү боюнча мэрияга кат жөнөттү. Буга байланыштуу арыздын сүрөтү интернетке жарыяланды. Анда тынчтык митингге Скайантта өтө турган ага болжол менен 10 000 киши катышары белгиленген. Муну менен катар коомдук коопсуздукту сактап берүү өтүнчү да айтылган. Мэрия бул боюнча комментарий бере элек. Буга чейин аталган партиянын мурдагы лидери президенттик шайлоодо утулуп, кийин Кыргызстандан чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга жакын арада келе турганын жарыялаган. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаары жана Чүй облусунун трассаларына 70 ашуун аппараттык комплекс орнотулду. Бул тууралуу Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Ал экинчи фазада коюлган камералардын иштебей турган себебин түшүндүрдү.
Процедура боюнча биз акт приемки кылышыбыз керек, промежуточный акт приемки. Комиссия чогулган, ошо эртең бүлсү күнү 2 күн кыдырып прием кылышат. Ошондон кийин именно баягы АИФке маалыматты бере турган уже мыйзамдуу болуп калат да, жол берет. А так технический жумуштар баары бүткөн. Ну баягы бүт баары график менен кетип атат. Ошо 3-4 фаза калды. 30-апрелге чейин ошо монтаждары бүтөт да.
Коопсуз шаар долбоору 12-февралдан тартып Бишкек шаарында иштей баштаган. Анын алкагында көчөлөрдүн кесилишине камералар орнотулган. Долбоорду Вега концерни ишке ашырып жатат. Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясы президентке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандайт. Дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттик башчылыктан кетсе да партиянын төрагасы ойдон калган экс-президент Нурсултан Назарбаев 10-апрелде билдирүү таратып, Нур Отан партиясы 23-апрелде кезексиз курултайын өткөрөрүн маалымдады. Андан бир аз мурда Назарбаев Нур Султан шаарында партиялаштары менен жыйын өткөрүп, Нур Атантын талапкери партиянын кийинки курултайында белгилүү болорун айткан. Бир күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнө мурда шайлоо 9-июнда өтөөрүн жарыялаган.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар мына ушулар. Алар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Эгерде Азаттыктын орчун жана шашылыш жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс деп аталат эми. Бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. 11-апрелде Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда күн күркүрөп жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 15-20, Суусамыр өрөөнүндө 5-10 градус болот. Талас, Ысык Көл, Нарын менен Баткен облустарында күндүз 13-18 градус, Ош, Жалабат облустарында 15-20 градус болот. Бийик таолуу райондордо 0-5 градус жылуу болот. 11-апрелде Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы күндүз 16-18 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Семи уктуруубузду өткөн күндүн маанилүү окуялары менен баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаттары Бажыдагы контрабандалык көрүнүштөрдү текшерүү боюнча атайын комиссия түзүүнү демилгелешти. Эл өкүлдөрү муну Кыргызстандын дарегине карата коңшу өлкөлөрдө дооматтар байма-бай айтыла баштаганы менен байланыштырууда. Ушул күндөрү орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандан өтүп жаткан көмүскө каражаттарга жана контрабандалык товарларга көзөмөлдү күчөткөнүн жазышууда. Алдыда Эрнис Нурматовдун баяны.
Кыргызстандын бажысындагы контрабандалык жана башка көрүнүштөрдү иликтөөгө алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрүп чыкты. Ал мунун максатын Казакстан менен Орусияда расмий жана расмий эмес айтылып жаткан билдирүүлөрдүн чын төгүнүн тактоо деп түшүндүрүүдө.
Биз бир топ эле чечимдерди чыгарганбыз да, ошол эле контрабанда менен күрөшүү боюнча. Өкмөт эмнеге аны ошол чечимдерди аткарбай жатат? Ошолорду чыгарып, керек болсо депутаттык комиссияны түзбөйлүбү деп атам. Себеби уже биз боюнча башка өлкөлөрдү айтып атышат. Мына биздин контрабанда кетип атат, ошол эле Казакстан айтып атат, ошол эле Россия айтып атат. Ошондуктан биз жөн эле отуруп берсек болот го.
Ушул күндөрү Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде да көмүскө финансылык каражаттардын жүгүртүлүшү жана бажыдагы контрабандалык көрүнүштөр жөнүндөгү кескин билдирүүлөр жасалды. Комитеттин 9 апрелдеги отурумунда депутат Руслан Казакбаев Казакстандын бажысындагы контрабандалык көрүнүштөр тууралуу орусиялык басылмалар жазып жаткан айыптоолорду ортого салды.
Путин поручил Федеральной службе безопасности взять под особый контроль серые схемы контрабандных товаров, которые идут через Кыргызстан и через Казахстан. Министр финансов, вы в курсе до этого? Без аларга бирөө жоопчулук керек, же моюнга алышыбыз керек, же андай эмес деп айтышыбыз керек. Азыр катуу талкуу болуп атпайбы? Казахстан менен Кыргызстандын чек арасы жабылды ушунун артынан. Эми Россиянын президенти мондай поручение берип атат, бүт дүйнөгө угузупчу.
Ооба, соңку бир аптадан бери орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандын бажысындагы контрабанда жана көмүскө схемалар боюнча текшерүү баштаганын жазып жатышат. Ошол эле Интерфакс агенттиги өкмөттөгү өздүк булактарына таянуу менен Кыргызстан менен Казакстандын ири соода компанияларына, базарларына Кытай менен Вьетнамдан контрабандалык товарлар келип жатканы жана андан кийин Орусияга экспортолуп жатканы белгиленген. Бул ортодо орусиялык Регнум басылмасы да анонимдүү булагына таянуу менен Москва Кыргызстан жана Казакстандын Кытай менен чек арасындагы чоң жыртыгынан тажаганын жазды. Орусиянын өкмөтү же мамлекеттик маалымат каражаттары бул билдирүүлөрдү расмий ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Кыргызстандын бажы кызматы бул билдирүүлөргө расмий жооп бере элек. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов эми билдирүү жасаларын айтып чектелди.
Туура түшүнүп турам мен анын макулдашарым менен сага байланышам, э?
Буга чейинки эки тараптуу кыргыз орус өкмөттүк жыйындарында да орус президенти Владимир Путиндин марттын этегиндеги Бишкекке сапарында да бажы темасынын тегерегинде сөз козголгону кабарланган эмес. Кантсе да бирдей мазмундагы айыптоолор басылмаларда катар катар жарыяланганы Москванын позициясын билдирип турган сайт. Казакстандын да бул жааттагы Кыргызстанга кинеси былтыртан бери белгилүү. Коңшу өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Бакытжан Сагинтаев Кыргызстанды Кытайдан контрабанда ташып, Казакстанга экспорттоп жатат деп айыптаган эле. Кыргызстандык экономист Марат Мүсүрәлиевди угалы.
Көмөлөп жатканы бул Кытайдын көптөгөн продукциясын реэкспорт кылып, Кыргызстан өзүнчө эле офшор бу же серый зона ушундай болуп кетти. Ошону жабыш керек деп ачкан. Бирок билгенибиз боюнча мисалы Казакстанды Хоргосту ачып алып, ал жактан Дордойдон да ашып кетти. Мисалы Россиянык өзүнүкү деле Владивостокто кирип чыгуу эле бажысыз эле кирип чыга алышат ачык айтканда. Эмне үчүн бизди тыйып салышат да өздөрүнүкү ошол бар.
Кыргызстандын бийлиги бажыдагы коррупция, анын ичинде контрабандалык көрүнүштөр боюнча былтыркы жылы ондогон кылмыш иштери козголгонун, мыйзамсыз товар ташууну тыюу аракеттери жүрүп жатканын айтып келет. Бирок бул жаатта сөз козголгондо эле кеп бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матрайымга келип такалууда. Өкмөттү сынга алгандар ал кызматтан кеткен менен анын схемасы иштеп жатканын, ошондуктан аны камакка алууну эскертип келишет. Ал эми Матрайымовтор өздөрү муну төгүнгө чыгарышууда. Аз күн мурдараак Азаттыкка курган маегинде экс-президент Роза Отунбаева да ушул теманы козгогон.
Матрайымов да айтып атат. Сооронбай Жээнбеков өзү айтты. Өзүң бар кезде жакшы эле пайданы көрдүң эле. Анан мага келгенде эле болбой калат деп. Слушайте, если Матрайымов чындан эле бир сай турган уйда киши болсо, тазалаш керек сөзсүз.
Былтыр күздө Евразия аналитикалык клубу бажыдагы контрабанда тууралуу иликтөөсүн жарыялап, анда Кыргызстан менен Кытайдын соодасына өзгөчө басым жасаган. Анда белгиленгендей, Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы соңку 20 жылда Кытайдан жалпы суммасы 11 миллиард долларлык товар келгенин белгилесе, Кытай Кыргызстанга 61 миллиард долларлык товар жөнөткөнүн көрсөткөн. Ортодогу айырма 50 миллиард долларды түзгөнү белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр эми ушул теманы эле улай маек менен улантабыз берүүбүздө. Евразиялык экономикалык биримдиктин ичиндеги өлкөлөр ортосундагы соода мамилелери тууралуу, Кыргызстандын экономикалык кырдаалы тууралуу биз Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен маектешкен элек. Аны Канымгүл Элкеева кепке тарткан ошол маекти сунуштайбыз.
Орусиянын маалымат каражаттары, Кытайдын товарлары Орусиянын базарларында айланып атат, толуп кетти дегендей кылып, анын ушуну териштиргиле, тактагыла деп өзүнүн тиешелүү органдарына тапшырма берди деп. Ушунун негизинде бажыдагы маселе боюнча мурда да Казакстан Кыргызстанды, Кыргызстан Казакстанды айыптаган сөздөр айтылды эле. Бул кантип чечилиши керек негизи?
Биз биринчиден Евразиялык экономикалык бирдикке кирип атканда үч боштондукту көздөгөнбүз да. Адам баласы ары бери жылышында чек ара маселелери болбош керек. Капитал жылганда, анан товар жылганда деп. Ушу үчөөнү тең биз камсыз кылабыз деп биригип алдык да. Тилекке каршы биз көрүп атабыз, эң чоң мамлекет Орусия, Белоруссия менен соода согуш деп айта албайбыз, бирок соода боюнча конкуренция үчүн аябай катуу ар кандай чектөөлөрдү киргизип, ушундай иш аракеттер менен алек болууда. Ошону менен бирге эле азыр эми ушу Кытай мамлекетинен чыккан товарларды, же болбосо үчүнчү мамлекеттен келген товарлардын дагы Орусияга, Кыргызстан анан Казакстан аркылуу кирип аткан көлөмдөрдү контролго алуу боюнча алардын иш аракеттери болуп атат. Эмне үчүн улуттук борбордук банктын төрайымы Набиуллина ушундай билдирүүнү жазатканы, анткени ошо товарларды сатып алыш үчүн Орусиядан валюта, бир топ валюталар кетип калып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, ошо валютага келген товарларды салыгы жок Орусиянын территориясында сатылып кетип атат деген дооматтар менен мындай иш аракеттерди жасап атышат. Биз болсо өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды сактап, бизнесмендерге жакшы шарттар түзүп беришибиз керек.
Кандай шарттар ошо? Мисалы, көп эле ишкерлер ушу биримдикке киргенден кийин деле абалыбыз жакшырган жок деп
дооматтар. Жок, ошо шарттардын бири, мисалы, ошо эле Орусия бизге 200 миллион доллар берген, атайын тышкы чек араларды, инфраструктурасын оңдоп, биз мына 2 жылдык жеңилдетилген убактыбыз бүттү. Ошо ЕАЭС алкагына киргенден кийин. Бирок жана иш чара аракеттери аягына чыкпай калды да. Өкмөт дагы, парламент дагы, президент дагы ЕАЭС биримдигинен суранышыбыз керек. Дагы бир жылга, эки жылга дагы жеңилдетилген мүмкүнчүлүк бериңиздер.
Узартып
бериңиздер деп. Бул эми бир жолу. Экинчи жолу биздин ишкерлерди аябай үйрөтүү. Кагазы жок, сертификаттары жок, Орусиянын талабына жооп бербей турган эрежелер менен биз товарларыбызды алып кирбешибиз керек да. Ушуну алдын ала биз Кыргызстан жеринде кыйналсак дагы ошону үйрөнүп алып, андан кийин чек мамлекеттерге чыгышыбыз керек да. Евразиялык биримдикте футбол ойноп атышса, биз эми ат менен аякка кире албайбыз да. Ошондуктан биз өзүбүз дагы бизден кетип аткан кемчиликтерди дагы оңдоп, астыга жылышыбыз керек.
Үчүнчү өлкөдөн киргенге болбойт биримдике депчи, бул эрежелердин бирөөсү депчи. Анан бирок ошого карабай кирип атканы Кыргызстанда, Казакстанда деле коррупциянын болуп атканын көрсөтүп атат да, туурабы?
Кирсе болот, бирок пошлина менен салыкты төлөш керек да. Мына мен 18-нче жылды байкап көрдүм. Мисалы, бир 216 миллиард сомго жакын товар бизден чыккан экен. Ошонун 48 миллиард сомго жакын аяктан подтверждение келди да. Азыр ЕАЭС алкагында жанагы эң чоң салыктын бири НДС деп коебуз. Россия азыр 20%га чейин көтөрүп алды. Ар бир сатылган бир сомдун 20%ын бюджетке алабыз деп атышат да. Булар ошо салыкты да калабыз деп атат. Анан жанагы 5% пошлинаны да калабыз үчүнчү өлкөдөн келсе. Силер ошонун баарын жеңилдетилген түрдө алып алып бизге жибересиңер. Бизде дагы серый импорт болгондуктан булар дагы жана чоң базарлардан сатылып кетип бизге салык түшпөй калып атат деп атат. Эки тараптуу карап атышат. Биринчиден бирдиктүү экономикалык аймакта бирдиктүү саясат жүрсүн, баарыбыз тең пошлиналарды алайлы, баарыбыз бирдей жеңилдикти көрөлү, баарыбыз бирдей кыйналайлы деп атат да, бир экономикалык зона болгондон кийин.
Бирок ошол базарга кирген товардын көлөмү менен НДС, ошол налогтор туура келбей атат.
Маселе ошондо болуп атат да. Мына алар көрүп эле атышат. Бизден Кыргызстандан, Казакстандан, мына мисалы Казакстан, мына бизден артыкчылыгы алар, мына Назарбаев эми ЕАЭСнин алкагына кирип атканда мен ВТОго кирген атам деп эле 3800 товарды Кытайдан келатканда пошлинасы жок киргизем деп койду да. Бирок Россияга мен таратпайм, аны Казакстандын ичинде эле казактардын жаранын алып калам деген да. Кирип алды, 3800 товардын пошлиналар жок киргизип атышат. Мына биздин бизнесмендин баары Каргозго барып кайра алып келе баштады. Бул жерден биз аябай чабалдык кылдык да. ЕАЭСке кирип атканда биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды тосуп алган жокпуз. Жаңы интернет технологиялары боюнча виртуальный склад деп коет. Кыргызстанга каяктан товар келбесин, ошол складка кирип, складтан чыкса электронный счет фактура деп коет. Аны да интернет аркылуу жылышын көрүп турушубуз керек. Бүт товардын көлөмүн Кыргызстанда сатылса, Кыргызстанда ичинде контрольно кассовый машиналар менен айфондун артында бесплатный приложениялар бар, ошо аркылуу соода сатып кылганды үйрөнүп, анда Кыргызстандын жаранын сатып алды бул товарды. А бул товар болсо анда бул Россияга кетти же Казакстанга кетти деп ушукманы киргизишибиз керек да. Бул биздин экономикалыгыбыздын көз карандысына жетишкенине дагы аябай чоң салым болот. Мына жаныбыз эле Алматы 2 жылдан бери ушул системаны киргизгендиктен 1 миллиард 650 миллион долларга киреше жагын салыктан жеткизип алды да. Мына система иштей баштады. Бул бүт 6 миллион эл биз салыкты төлөп атабыз. Бирде мен сатып алганда биз акчаны бизге бекер эч ким берген жок да. Балабыз тагы карганыбыз, жашыбыз тагы төлөп атабыз, бирок ошо наркынын ичинде салык бар. Кичинекей болсо да салык бар, ошо казынага жетпей калып атат да. А интернет технологиялар муну адам баласы жок эле сатып алып атканда эле өкмөттүн ошол эки 40-1 болобу, 10-1 болобу, ошону сразу эле казынага түшүргөндөй технологиялар турмушка ашты да. Даже 1.5 миллиард эли бар Кытай ушуну ашырып алышты да. Биз деле ушуну ашырып алсак, биз дагы бир 6 миллиард долларга биздин кирешебизди чыгарсак, 1-2 жылдын ичинде, анда биздин пенсия пособияларды мына 4 эсе, 5 эсеге көтөрсөк болот да.
Буга эмне туску болуп атат эми? Эмнеге ишке ашыра албай атабыз муну?
Бүгүнкү күнү тездеси өкмөт алмашкандыктан жаңы премьер келип эле кайра жаңыдан баарын баштап, жаңы команда келип мыйзамдардын баарын биз парламент кабыл алып бердик. Буюрса бул 2.5 жылдыктан анан 20-жыл ишке аша баштайт да. Азыр эми бир 6 ай, бир 9 ай биз дагы үйрөнүшүбүз керек да ушуларды.
Өкмөт демекчи отставкасын талап кылып атат да, силердин кесиптештердин айрымдары бул маселе көтөрүлүп атат, кетиши керек толугу менен деп. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми оппозициянын милдети отставка кетирүү да. Аларга ошон үчүн 2 комитет, орчундо 2 комитет алардын колунда жана алардын функциясы ошо. Коалиция тарап кетсе, жаңы коалиция болсо, өзүбүз өкмөттүн курамын түзсөк деген бул туура эле көрүнүштөр.
Сиз өзүңүз жеке эмне деп ойлойсуз? Зарылчылык барбы азыр өкмөттү кетирүүнүн?
Жок, мен мындай зарылчылыкты көргөн жерим жок, бирок саясат кичине эртерээк башталып атат. Менин оюм боюнча бул 2020-жылга даярдыктар катуу болуп атат. Айрым саясатчылар 20-жылды күтпөй эле өкмөттүн дагы айдап, парламенттин дагы айдап, колунан келсе президенттин дагы айдап кайра 2010 же 2005 ситуациясына алып келейли деген күчтөр да жок эмес да.
Кадырман Угарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен болгон маекте тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Кангүл Элкиева кепке тарткан эле. Азыр эми бүгүнкү жаңылыктарды учкай айта кетейин. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын абак мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын баардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жыйынында сөз сүйлөйт. Республика партиясы Бишкекте тынч жыйын өткөрүү боюнча мэрияга кат жөнөттү. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоодун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырды. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаары жана Чүй облусунун трассаларына 70 ашуун аппараттык комплекс орнотулду. Эгер мен тизмекте кеткен жаңылыктарды кененирээк окуйм десеңиз, азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Жогоруда айтылгандай, Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын баардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Мындай чаралар 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы 2 мечитте болгон терактан кийин кабыл алынып жатат. Анда экстремисттик көз караштагы Брентон Таррант аттуу австралиялык жаран жума намазга чогулган адамдарга ок жаадырган. Терактан 50 адам курман болуп, 39 киши жабыркаган. Элиза Кененбаева теманы улантады.
Ноэль Уомерсли 14 жылдан бери аң улоого чыгып келет. 48 жаштагы аңчы биринчи куралын 12 жашка толгондо туулган күнүнө белек алган. Ал азыр аңчылыкка өспүрүм кызын кошо ээрчитип чыгат. Таң атып калган маал, тунжураган тынчтыкты атылган октун үнү бузуп, токойдогу жандыктардын бири кулады. Керз өтүк жана кара комбинезон кийген Уомерсли бул таңда 3 жанды атып олжолу кайтты. 15 мартта дагы ал аң улап жүргөн. Дал ошол маалда бир эле Крайстчёрч шаарынын жанындагы токойдо эмес, калаа ичиндеги Аль-Нур мечитинде дагы октун үнү чыкты. Мечиттеги үн көпкө токтогон жок. Аскерий кийимчен, бет капчан адам мечитке жума намазга чогулгандарга туш келди, ок чыгарды. Кандуу калабада 50 адам курман болуп, 10 адамдар жаракат алды. Бул окуядан кийин Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн жарым автомат куралдарга тыюу салууну сунуштаган. 10 апрелде ал парламентте атайын кайрылуу жасады.
Баарынан маанилүүсү биз бул жерде курман болгондор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн чогулдук. Мен ооруканаларда жаткан жабыркагандарга барганда алардын арасында бир гана ок жегени эсимде жок. алардын баарына бир нече ок тийген. Алар өмүр бою ушул жараат менен жашашат, бул психологиялык таасирди эске албаганда. Биз бүгүн алардын добушубуз жана биз бул добуштарды акылдуулук менен колдондук деп эсептейм.
Жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну парламенттин 119 мүчөсү колдоп, бирөө гана каршы болду. Эми документти өлкөнүн генерал-губернатору жактырган соң күчүнө кирет. Учурда жаңы зеландиялыктардын колунда 1.5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралды өткөрүп берүү боюнча 30-сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер-министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Ал эми элден чогултулган курал жабдыктын бардыгы жок кылынат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин куралдын жарым автомат түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгону аныкталса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ноэль Уомерсли өкмөт башчысынын сунушун колдогондордун бири.
Албетте, адамдарга алардын куралдары жагат. Менимче көбү армияга баргылары келип, аскердик куралдарды сатып алышкан. Бул мыйзам айрымдардын кыжырын келтириши мүмкүн. Бирок мен сыяктуулар деле көп. Анткени алар Крайстчёрч шаарында эмне болгонун көрүп, куралдарын кубануу менен эле тапшырып беришет. Абдан жаман окуя болду.
I've seen what's happened in Christchurch and they'll quite happily get rid of their guns.
Эки мечитке чабуул койгон адам экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран экени аныкталган. Коңшу Австралияда курал жарак сатуу мыйзамы дүйнөдөгү эң катаал мыйзамдардын бири. Бул мамлекетте тиешелүү мыйзам 1996-жылдагы Порт Артур шаарындагы атышуудан кийин катаалдаштырылган. Анда куралчан адам 35 адамдын өмүрүн кыйган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга айтып келсек, үйүнөн маңз ат табылды деген негиз менен 2 айга камалган жарандык активисттин жакындары муну атайын уюштурулган жалаа деп жатышат. Кылмышка шектүү Амангелди Артыков Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды чыгарууну талап кылган активисттердин катарында январь айында Бишкекте нааразылык акциясына чыккан. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылган Бишкектеги митингдин катышуучусу 2 айга камакка алынган Амангелди Артыковтун жубайы Элмира Турдугулованын көзү Азиз бөйрөк илдети менен жабыркайт. Анын Азаттыкка билдиргенине караганда, милиция алардын үйүн негизсиз тинтүүгө алып, күйөөсүн баңгизатка байланышкан атайын уюштурулган окуя менен кармап кетишти.
2-3 караган түнү 2:30 10-15 чакты милициялар үйгө келишти. Келишип, биз уктап аткан жерден эшикти бузуп эле киришип, колдорунда эч кандай текшерүүгө уруксат берилген кагазы жок, эч кандай күбө катары эч кимди чакырышкан жок. 2.5 саат үйдү аябай обыз кылышып, астын үстүн кылышып, биринчи айтышты оружие издеп атабыз деп айтышты. Андан кийин эле уже наркотик таптык деп чыгышты. Анан жолдошум айтты, буну силер өзүңөр ыргытып атасыңар деп чырылдап айтканына болбойстон жолдошумду алып кетишти.
Артыковду 2 айга тергөө абагына камоо чечимин 1-май райондук соту 6-апрель күнү чыгарды. Ал мыйзамсыз маңзат сактоого шектелип 3-апрелде кармалган. Элмира Турдугулова ошондон бери күйөөсү менен байланыша албай жатканын айтып, жагдайга бийлик өкүлдөрү көңүл буруусун өтүндү.
Мен өзүмдүн көзүм көрбөйт. 6 жылдан бери гемодиализдемин. Мени бир гана ошо жолдошум гана карап, ошо благодаря жолдошума ошо тирүү жүрөм. Президентибиз Сооронбай Жээнбековго, министр МВД обысмен силерге мен аябай кайрылат элем. Иш тууралуу мыйзам чегинде карап туура чечим чыгарып берүүңүздөрдү суранам.
Ал эми Бишкек шаардык милициясы активисттин аялынын айыптоосун четке кагып, Амангелди Артыковтун үйүн тинтүү учурунда 35 грамм гашиш жана бульбулятор деп аталган маңзат чегүүчү аспап табылгандыгын билдирди. Мындан тышкары наркологиялык диспансердеги текшерүү учурунда анын канына наркотикалык зат чыккандыгы кабарланды. Мыйзамсыз жүргөн кытай жарандарына каршы январь айында Бишкектеги Ала Тоо аянтында өткөн митингде Амангелди Артыков 40 уруу кыргыз 7 дуандын ынтымагы аттуу кыймылдын мүчөсү катары катышып, бир топ чакырыктарды жасаган. Ошол митингке катышкан дагы бир активист Аманбол Бабакулов ал бийликке жакпаган жалынды сөздөрү үчүн гана камакка алынды деп эсептейт.
Жанагы 17-ден кийин эле Аманбайкеге бийлик тараптан аябай кысымдар болуп келген, мен деле көрүп келген, угуп келген. Анан мен жеке пикиримде Аманбайкени ошо баягы жанагы Кытайга акыйкаттыкты айткандыгы үчүн мынакей жер үй маселесин зиңгери эмне кылсаңар дагы акча милициясынын ордуна алып келип туруп ал дагы кытайлардан кутулууга карызды бергиле алсаңарда бергиле карызды анан берүү маселеси мыйзам кейин иштеткиле деген талаптарды койду. Андан тышкары жанагы мыйзамсыз жүргөн кытайлар боюнча айтты, ушул көп нерселерди айткан да ошолордун эсепетинен мол токсойт деген.
Жагдай боюнча кырк уруу кыргыз жети дубандынын тымагы кыймылынын өкүлдөрү акыкатчы институтуна арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Омбудсмен Токон Мамытов учурда ал арыз текшерилип жатканын кабарлады.
Ушул коомдун уюмдун өкүлдөрү мага келип арызын тыштап кетишкен. Эми бул болгону бир 4-5 күн болду бизге арызы келип түшкөнү. Биз баягы болжолгон өлчөлгөн убакыттын ичинде текшерип туруп ошолорго арыз беребиз. Азырынча бирдем айтыш эрте.
7-январда жана 17-январда Бишкектин борбордук аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылган митинг өткөрүшкөн. Анда жалпысынан 21 адам кармалып, баарына тартип бузуу жөнүндө кодекстин 91-ci беренесине ылайык 3000 сомдон айыппул салынган. Ошол митингде катышууга чакырык жасаганы айтылып, Гүлжамиля Сапаралиева аттуу аял да 2 айга камакка.
Кадырман угарман, сиз Альбина Сулайманованын маегин уктуңуз. Биз берүүбүздүн 2-ci бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн апта темасына арналат, андак аймакта кабарчыларыбыз Кыргызстанда жер кыртыштарын бекемдөө жана жашылдандыруу иштеринин армы тууралуу кеп кылат. Андыктан алты дубандан келген баяндарга назар салып, бизден алыстабай туруңуз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги кайрадан Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын абак мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Иш Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда каралып жатат. 10-апрелдеги сот процессинде Жогорку Кеңештин депутаты экс-министр Осмонбек Артыкбаев менен электр станциялар ишканасынын мурунку жетекчиси Салайдин Авазовдун ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын өтүнүчү четке кагылды. Бул тууралуу коргоочу жана адвокат Нурбек Токтоконов азаттыкка билдирди. Ушул ишке байланышы бар деп кармалган мурда аткаминерлерге сотто айып угузула баштады. Экс премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков баштаган соттолуучулар күнөөнү мойнуна алган жок. Борбордогу коррупциялык иштин алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жуун тобу бар. Айыпталып жаткандардын ичинен мурдагы финанс министри Ольга Лаврова гана камакта эмес. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Тыюу салууну парламенттин 119 мүчөсү колдоп, бирөө каршы болду. Эми документти өлкөнүн генерал-губернатору жума соңунда жактырган соң күчүнө кирет. Учурда Жаңы Зеландиялардын колунда 1,5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралдарын өткөрүп берүү боюнча 30-сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер-министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Элден чогулган курал жарактын баары жок кылынат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин куралдын мындай түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгондор 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 15-мартта аскерий кийим чен, бет капчан адам мечитке жума намазына чогулгандарга туш келди ок чыгарган. Кандуу калабада 50 адам курман болуп, 10 адамдар жаракат алган. Түркия президенти Режеп Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги түркиялык өкмөттүн басылмаларга таянуу менен билдирди. Мыйзамга ылайык шайлоо өкөктөрү менен мамлекеттик кызматкерлер иштөөсү керек. Эрдогандын айтымында Стамбулдагы айрым шайлоо тилкелеринде бул талап аткарылган эмес. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Стамбул мэрин шайлоодо оппозициялык республикалык элдик партиясынан талапкер Экрем Имамоглу жеңишке жетишти. Ал 0.12% менен Түркиянын мурдагы премьер-министри Биналы Йылдырымдан озуп кетти. Түркияда муниципалдык шайлоолор 31-мартта өттү. Добуш берүүгө 57 миллиондон көп киши катталган. 7-апрелде бийликтеги Адалеттик жана Өнүгүү партиясы БШК-га кайрылып, Стамбул мэрин кайра шайлоону талап кылган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жыйынында сөз сүйлөйт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Азырынча президенттин мамлекетке парламентке барышынан чуу жай айтыла элек. Такталбаган маалыматтар боюнча президент Жээнбеков парламентте өлкөдөгү кырдаал жөнүндө сөз сүйлөйт. Кыргызстандын экс-президент Алмазбек Атамбаев 6-апрелде КСДПнын курултайынын кийин экс-президент тууралуу кабыл алынган мыйзамга карата пикирин билдирген. Анда Атамбаевсиз КСДП кыймыл өткөргөн курултайдын артында Асылбек, Сооронбай Жээнбековдор турарын белгилеп, саткындарга кошулбайбыз деп айткан. Республика партиясы Бишкекте тынч жыйын өткөрүү боюнча мэрияга кат жөнөттү. Буга байланыштуу арыздын сүрөтү интернетке жарыяланды. Анда тынчтык митингке Скайант өтө турганы, ага болжол менен 10,000 киши катышары белгиленген. Бул боюнча мэрия комментарий бере элек. Буга чейин аталган партиянын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга жакын арада келе турганын жарыялаган. Ал президенттик шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кеткен болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда саясатчыга 2 кылмыш иши козголгон. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаары жана Чүй облусунун трассаларына 70 ашуун аппараттык комплекс орнотулду. Бул тууралуу Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Ошондой эле бүгүн толугураак бул боюнча маалымат берилмекчи Бишкекте. Коопсуз шаар долбоору 12 февралдан баштап Бишкек шаарында иштей баштаган. Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке талапкерлерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандайт. Дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттик башчылыктан кетсе да партиянын төрагасы ойдон калган экс-президент Нурсултан Назарбаев 10 апрелде билдирүү таратып, Нур Отан партиясы 23 апрелде кезексиз курултайын өткөрөрүн маалымдады. 2 күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнө мурда шайлоо 9 июнда өтөрүн жарыялаган. Бишкекте аял режиссерлор тарткан тасмалар көрсөтүлөт. Анда режиссерлордун чыгармаларын коомчулукка таануу менен тартылган теманын актуалдуулугу талкууланмакчы. Касым.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Кангүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырылган. Бир күндө 2 маал толукталган жаңылыктардын топтому шилтеме түрүндө биздин окурмандарга Телеграм аркылуу да жөнөтүлүп турат. Телеграмда Азаттыктын орус жана кыргыз тилиндеги 2 каналы бар. Аталыштары Азаттык радиосу жана Азаттык ньюс. Эми кезек апта темасында бүгүн Кыргызстанда жер кыртыштарын бекемдөө жана жашылдандыруу иштеринин арымы тууралуу сөз болот. Баткен облусунда жыл башынан бери айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, бактарактарды отургузууга жергиликтүү казынадан каражаттар бөлүнүп, 60,000 ар кандай бактар отургузулду. Өткөн жылы 450,000 бак отургузулуп, 35 млн сомдон ашыгыраак каражат сарпталды деп айтылган болчу. Жыл сайын эле жазгы өнөктүк деп миңдеген бактар отургузулат. Оңой эмес каражат сарпталат, бирок натыйжасы кандай болуп жатат? Жеңиш Айдаровдон уксак.
Өкмөттүн атайын токтому чыгып, облустук бийликтин буйругу даярдалып, жыл сайын жазгы жашылдандыруунун облус аймагында 3 айлыгы деп жарыяланат. Быйылкы жылы да кадимкидей эле өнөктүк жарыяланып, Баткен облусу боюнча 60,000 ар түрдүү бактар отургузулуп, азырынча сарпталган каражаттын көлөмү эсептеле элек. Мээнет жана каражат айталаада калып, тигилген бактар куурап калбаш үчүн атайын тапшырмалар да берилип жатат, дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Облустун аймагында ишембиликтер өтүп жатат. Акыркы 6 апрель күнкү ишембиликте 35,000 жакын адам катышып 60,000 жакын бак көчөттөрү отургузулду. Ыйгарым укуктуу өкүл бул өткөрүлүп жаткан ишембиликтердин эффективдүүлүгүн өзгөчө маани берүүгө чакырды. Бак тарактардын көчөттөрүн тийиштүү жетекчилерге, тийиштүү мекеме ишканаларга көчөттөрдүн дагы өсүп кетүүсүн көзөмөлгө алуу боюнча албетте тапшырмалар коюлат жыл сайын эле.
Бирок жыл сайын өтүп туруучу өнөктүктөн айырмаланбаган быйылгы демилге да ошондой калып, тигилген бактар андан ары көктөп кетүүсү күмөн, каралбай калып кетет дегендер көп. Анткени буга чейин да элди мобилизациялап жашылдандыруу, бактарды олтургузуу катуу жүрөт. Өткөн жылы да 450,000 бактар олтургузулганы, 35 млн сомдой каражат сарпталганы айтылган болчу. Бирок аймактарды көрктөндүрүүдө натыйжа көрүнбөйт. Баткен жашылданып кеткен жери жок. Кала берсе өткөн жылы тигилген бактардын канчасы көктөп жашап кетти деп 3 айлык өнөктүк аяктагандан кийин маани берип көзөмөлгө да алынган эмес. Бекер эле элдин баарын көчөгө чыгарып, көчөт олтургузуп, акчаны асманга чачпай, ишти ыгы менен жасаса, натыйжасын бирөө сураса болмок, дейт жергиликтүү Айзерек.
Көрүп эле жүрөбүз, ушул Гагарин көчөлөрүндө тигилген арча көчөттөрү жылына тигилет, бирок кайра эле аз өлчөмдөгүлөр көктөйт, калгандары кургап калат. Көчөттөрдү тиккенден кийин атайын бир адамды жалдап ошону каратып аягына чейин көрктөндүрүш керек да. Эгерде андай кылбаса пайдасы деле жокко, жөн эле акчалар коротула берет.
Жасалды менен аймактагы мекемелер тарабынан тигилген бактардын саны жыл сайын эле 100,000 аз эмес деп айтылып жүрөт. Бирок көктөп кеткени боюнча маалымат чыгарылбайт. Ушундай абал кайталанбасын деп быйылкы жылы көчөттөрдү камсыздаган мекемеге жыл бою тейлөө ишин да милдеттендирип жатабыз, дейт Баткен шаарынын муниципалдык менчик департаментинин башчысы Акрам Ахматов.
1,400 сом жергилтүү бюджеттен аша каралган. Күлдөрдү тигүү боюнча шаар ичиндеги муниципалдык жерлерге 700,000 сом акча бөлүнгөн, ошонун ичинен 9,000 гүл алынат. Көп жылдыктарга калган эмеси арчалар тигилген. Анын да ошол жеке ишкер ошол бардыгы мойнуна калган. Илгери доставка кылып берет эле. Отурулушуну биз өзүбүз субботингтердин аркасынан, ишемликтин аркасынан, болбосо мектептердин эмелерине бөлүп берип ошентип тиктирчүбүз да. А быйылга ушу жагыча чтобы уход болгондо да мойнуга жоопкерчилигин жүктөп атабыз да, ушул жеңген адамга бир жолу карап бияк бересиң деп.
Бактардын андан ары көктөп кетүүсүн көзөмөлдөө боюнча атайын тапшырмалар берилди. Мурдакыдай ара жолдо калбай натыйжалуу болушу кийинки жылдан гана билине баштайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Ошто жөнөкөй тургундар арасында павлония дарагын өстүрүү, сатуу жана курулушка колдонууга ниеттергендердин саны артууда. Активисттер павлонияга кут дарагы деп да ат ыйгарышкан. Алар павлонияга техникалык өсүмдүк катары мамиле жасоого мамлекеттик мекемелер анчейин кызыкпай жатканын сындашууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ошто павлония дарагы акырындап көпчүлүккө жайыла баштады. Дарактын бул түрүн элге жайылткан активисттер ага кут дарагы деп ат да коюп алышкан. Борбор Азия багбандар биримдиги аттуу уюмдун жетекчиси Абдулла Ташиев мына ушул павлонияны социалдык тармактар аркылуу элге жайылтып жүрөт.
Буларда Кытайда азыр биздин климатка ыңгайлуу кылып гибридтерин чыгарып атышат. Азыр өтө көп бунун сорттору Кыргызстанга келди. Азыр адамдар ошону алып отургузуп атышат. Бул дарактын эң биринчи өзгөчөлүгү башка дарактардан бул бат өсө турган дарак да. Анан кийин бунун экинчи жакшы жери бул көп сууну талап кылбайт. Эки жылдан кийин бул өзүнүн суусун өзү таап иче берет да. Тамыры өтө терең киргендиктен.
Активисттер павлониянын бат өскөндүгүнө жана курулуш материалы катары көп керекке жарамдуу экенине кызыгып атышат.
Бул өзү бышык болот дагы и жеңил болот да. Буну мисалы үчүн будан жасалган строй материалдарды мынабу неме транспортировка кылыш дагы оңой болот. И анан кийин послушный материал, булан баягы оймо чийнелерди салып буга жакшы немелерди түшүрсө болот. Анан кийин бунун эмне жагы жакшы, бул өтө бышык, буну алюминиевая дерево деп коет.
Айрым активисттер шаарларды да ушул павлония дарагы менен көрктөндүрүүгө үгүттөп жүрүшөт. Бирок география илимдеринин кандидаты Абжапар Акулов шаарларды павлонияга каптатып салуу туура эмес деп эсептейт.
Тупаш эле павлония менен бар жокту каптатып ийгенге мен каршымын. Себеби дегенде бул биологиялык түр катары биринчи ярустун дарагы экен, бийик ноодалуу дарак да. А бизде көптөгөн дарактар баягы бою анчейин эмес, 10-12 метрлик дарактарды булар күндү талашканда бул жөн эле биринчи ярус алып койсо белгилерге кыйын болот. Бирок ошол өзүнчө экзот катары ландшафттык бир мындай дизайнды уюштурууда мунун ордун туура аныктап тапса шаарды көркүнө чыгара турган мындай дарак деп айтсак болот.
Абжапар Акулов павлония дарагына бизнес идея катары мамиле кылуу туура деп эсептейт.
Мына частный сектор буга азыр аябай кол кабыш кылат. Бизде мына павлониянын атайын WhatsApp группасында семинар өтүлүп атат, мастер класс өтүлүп атат. Мен билгенде мен аркылуу мына бир топ адамдар уругунда калып атат, калемчелерин дагы таркатып атабыз. Кызыккан эл ошо интернет аркылуу мына биз менен байланышып учурга каршы мына мамлекеттик бюджеттен каржыланып аткан токой чарбалары буну такыр эмеден көңүлдөн сырт калтырып койду. А так мунун касиети жөнүндө сүйлөшсө бир топ мындай оң жактарын айтсак болот.
Учурда Ош мамлекеттик университети жана Ош шаардык жашылдандыруу ишканасы павлонияны Ош шаарынын шартында өстүрүүгө аракет кылып башташкан. Бирок ал эми мамлекет тарабынан бирде дарак шаарга эгиле элек. Активисттер болсо павлония эгүү жагынан Өзбекстан кыйлага алдыга кетип калганын айтышууда. Учурда Ош шаарында павлония дарагынын бир түбү 150 сомдон 600 сомго чейин сатылып жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми Жалалабадка келсек, Жалалабадда былтыркы жылы көчкү жүрүүчү аймактарга 60,000 даанадан ашык ар түрдүү көчөттөр эгилген. Бирок адистер алардын жарымы гана көктөп көпчүлүк учурларда каралбай калып жатканын айтышат. Көчөт даярдап берген токой чарбалары болсо айрым учурларда сатылган көчөттөрдүн акчаларын да кайтара албай убара. Толугураак Руслан Калматов баяндайт.
Сузак район Кызыл Туу айыл аймагы өлкөдө жер көчкү коркунучу көп катталган аймактардын бири. Адистер тарабынан 130 ашык участкада жер көчкү жүрүү коркунучу бар деп бүтүм чыгарылган. Учурда 20 калктуу конуштун 12 өтө коркунучтуу көчкү болуучу аймактардын катарына кирет. Быйыл алардын бир тобуна көчкүдөн сактоочу бак тарактар отургузулуп, кооптуулук бир азга болсо да жоюлганын айыл аймак башчысы Мирлан Калмаматов айтат.
Талаулаг айылында былтыркы жылы 2,5 гектар жер жашыл болуу боюнча жерде чоң көчкү бар. Өзү бир жактан эле көрүнүп турат. Өтө бийик жерде 500 түп ашыра бадам эккенбиз. А быйылкы жылы 700 түп бадам эгилди, 200 түп жаңак эгилди. Ушул жерге ал жерден тосулган. Эми баягы элге жердин кыртышын баягы сактасын деп ал жерден көчкөн көчкү ушу Талаулаг айылында чоң трассага асфальт жолго дөйлөк алган жолго чейин түшүп анан бери жагына өтүп кетет атат да. Анан эми Кудай сактасын.
Кыргызстанда жашыл долбоор программасы 2014 жылдан тартып аткарылып келүүдө. Бул кооптуу табигый курулуштар өрчүгөн жер тилкелерге бак дарактар тигүү жана аларды багып өстүрүү аркылуу кырсыктардын калкка жана аймактарга тийгизүүчү залалын азайтуу максатында уюштурулган. Былтыркы жылы облус аймагында 14 гектар аймактагы жер көчкү жүрүүчү участкаларга 6,5 миңдей түрдүү көчөттөр отургузулуп, 1 тоннадан ашык бадам уруктары себилген. Бирок шартка байланыштуу алардын баары көктөп жетилип жатат деп айтууга болбостугун адистер белгилешет.
Бүгүндө көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү ошо кээ бир жерлерде 40-50 пайыз, кээ бир жерлерде 70-80 пайызга чейин көктөгөн. Кээ бир жерлерге биздин министрлик тарабынан каражат жетишсиз болуп, материал бөлүнбөй калган жерлерде эгилген көчөттөрдү айыл өкмөттөр өздөрүнүн бюджетинен айланасын тосалбай кээ бир жерлерден мал жеп кеткен учурлар катталган кандай жерлер. Өзгөчө кырдаалар министрлиги айланасын тосконго керектүү материалдардан жардам берет. Токой чарба агенттиги көчөт жагынан жардам берет. Жергиликтүү бийлик ошону аткарат дагы андан ары ошо көчөттөрдүн өсүп кетүүсүндө көктөшүндө ошол жумуштарды аткарышат.
Деди областтык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын бөлүм башчысы Мурзабек Токтосунов. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги жыл сайын көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүнө мониторинг жасап турат. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Кызылтуу айыл аймагында отургузулган көчөттөрдүн 20% гана жетилгенин адистер аныкташкан. Мындай абал облустун башка аймактарында да кездешет. Аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Эрмеков бул багытта буларга токтолду.
Бирок көп эле учурларда айыл өкмөттөрүбүз тарабынан берилген көчөттөрдү мектептерге, больницаларга берип атышат. Көп эле учурда айыл өкмөттөр тарабынан жолдо малдар жеп өстүрө албай калып атышат. Көчөттөрдү бергенден кийин республикалык фонддон бизге байкоо мониторинг жүргүзүү үчүн келет да, анан күздө ошолор дагы аныктайт. Бул жерде өсүп калды, бул жерде өспөй калды деп. Өспөй калган көчөттөрдү ким көчөт алган болсо ошолордун моюнуна салат. Кыскасы ордуна коюшат да көчөттөрдү. Ким көчөт алган болсо ошолор ордуна коюшат. Тогуз тору боюнча фактылар бар. Жана карта схемалары жок, чыкпай калган жерлер боюнча мектеп, полиция тиги айыл өкмөттөр жакшы көңүл бурган эмес көчөттөргө.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, жашыл долбоордун алкагында быйыл өлкө боюнча 142 гектар жерге 97 миң даанага жакын көчөт отургузуу мерчемделген. Анын жыйынтыгында 3400 турак жай, 900 гектар жер аянты, бир мектеп менен 7 социалдык объектилер сел, суу ташкыны жана жер көчкү коркунучунан корголот деген үмүт бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда жер кыртыштарын бекемдөө жана жашылдандыруу иштеринин арымы тууралуу кеп кылып жатабыз. Кезек Нарында. Суу ташкынын алдын алуу үчүн Нарын дарыясынын жээгине сай теректер тигилип жатат. Мындай коопсуздукту камсыздоо иш чарасы ушул тапта Нарын шаарында гана жүрүүдө. Акырындык менен дарыянын кооптуу аймагы катары саналган жээктеринин баардыгына ушундай көчөттөр отургузулат. Адистердин айтымында сай терек 10 метрге чейин тамырлап коопсуздукту камсыздылат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Түйүн жумшартабыз.
Сай теректин көчөтүн олтурулуп жаткандар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын кызматкерлери. Алар азыр Нары шаарындагы Ташкыя аймагында дарыянын жээгин коопсуздандырып жатышат. Көчөт тигүү үчүн алар атайын адистердин кеңешин алышкан. Аталган башкармалыктын өкүлү Талант Асымкулов мындай ыкма Нарында биринчи жолу колдонулуп жаткандыгын билдирди.
Нарын суунун жээгиндеги кооптуу делген аймактарга суунун коркунуч жараткан жерлерине, жээг эрозияларына суунун жээгинде тамыры чоң болуп өсө турчу, тамырлап өсө турчу сай терек багы бар экен. Ушуну бүгүн отургузуу иш чарасын жүргүзүп жатабыз. Бул бак тиешелүү адистер тарабынан сурамжылоо жүргүзгөндө суунун жээгинде сайларда, ушу таштак жерлерде жакшы тамырлап өсүп ошол жээктерди бекемдөөсүнө таасирин жакшы тийгизе тургандыгы маалымат болду.
Азырынча куткаруучулардын колунда 700 түп көчөт бар. Багуусу жарашып баардыгы өнсө 5-6 жылда пайдасын бере баштайт. Деги эле Нарын шаарында дарыянын тагы эле түбүндө жайгашкан 3 көчө бар. Ал жерде 70 түрак кооптуу аймакта жайгашкан. Жаз келип күндүн жылышы менен дарыя кирип суунун деңгээли 2-3 метрге чейин көтөрүлөт. Мындай кырдал жарылган убакытта теректин пайдасы канчалык деп бул жердин тургундары көп ишене албай турушат. Алардын бири Асейин Усубалиев.
24 жылдан бери коркунуч көбөйүп алат. Себеби бул суу киргенде биздин үйлөрдүн астына чейин чыгып келет. Үйдү каптап кетеби деп коркобуз. Бунун көлөмү мындай айтканда тетик орто жери 4 метрге чейин көтөрүлөт деп эсептейм. Жээкке ушул тамдарды мавраки тамдын чекесине чейин келет.
Антсе да өзгөчө кырдал кызматкерлери көчөттөрдү отургузууну 2015 жылдан бери жүргүзүп келүүдө. Алар коопсуздукту камсыздоо менен катар ошол эле убакытта жашылдандыруу иштерин дагы кошо жүргүзүп жаткандыгын билдиришти. Башкармалыктын кызматкери Мырзабек Арпачиев мындай ыкма жакынкы жылдар эле башталгандыктан натыйжасын күтүү азырынча эрте экендигин айтты.
Биз азыр Нарын шаарынын эң эле кооптуу аймагы болгон бул Чече баба көчөсүнүн аймагында туруп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы ошол жана жогоруда таш кыя участогунда колдонуп келген сай теректи, бака теректи отургузуу боюнча да иш чара ушул жерде дагы аймакта жүргүзүлөт. Мындан тышкары ошо Нарын шаарында Запин жана райондук оорукана участкаларында дагы өтө Нарын дарыясынын суусун каптап кетүү коркунучу бар аймак болуп эсептелинет. Бул жерде мындай ири долбоорлук иш чараны талап кылгандыктан жылыга ошо министрликтин иш планына сунуштап келүүдөбүз.
Азырынча бул көчөттөрдү багуу өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин мойнунда. Кийинчерээк Нарын райондук жашылдандыруу мекемесине өткөрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Ысык Көл облусунда айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана кооптуу жерлерди бекемдөө максатында жылына 150 миң түп бак дарак отургузулат. Бирок багуунун начардыгынан көчөттөр толук жетилбей калып жатат. Муну айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин адистери жергиликтүү бийликтердин көңүл кош мамилесинен көрүшөт. Активисттер болсо аймакта жашылдандыруу саясатына маани берилбей калганын айтып жатышат. Теманы Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Ысык Көл облусунда өткөн 2018 жылы айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана кооптуу сел жана көчкү жүрө турган жерлерди бекемдөө максатында 153 миң бак дарак отургузулган. Бул маалыматты өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүн аймак дөйнүктүрү жана мониторинг бөлүмүнүн айтиси Эркин Сагынбаев билдирди.
Былтыр болсо 153 миң түп даана түп отургузулган облус боюнча. Бул кадимки эле биздин карагай, Тянь-Шань карагай, сасна, туя, кайың ошолор боюнча отургузулат. Быйыл деле ошондо 150 миңге жеткирүү максатын коюп баардыгына тапшырма берилгендиктен азыр алып ар бир район шаарлардын баардыгы отургузуп жерлерде өткөрүлүп атат, отургузулуп атат, ушул иштер жүрүп атат.
Ар бир район айыл облустагы айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба башкармалыгына кайрылып, канча түп, кандай түр бак дарактар жана кайсы жерлерге тийүүсү жөнүндө картасын көрсөтүп, ошонун негизинде алат. Алып отургузушкан менен көпчүлүк айыл өкмөттөр бакты тигип коюп, ага көңүл бурбагандыктан ага кеткен мээнет жана каражат жөн жерден күйүп кетип жатат, дейт Ысык Көл облустук аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба башкармалыгынын Токой экосистемаларын өнүктүрүү жана аңчылык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Жекшен Адырбеков.
Бизде ассортимент где-то 18 түрлүү ассортимент бар, ошонун баарын берип атабыз. Кимге канча керек? Только карта схемасы обязательный порядка болуш керек да, айыл өкмөттөргүчү. А кийин ошо карта схеманын негизинде мониторинг жүргүзүлөт. Жүз көчөт берсек, ошол жүз иш көчөткө текшеребиз. То что призываемаясечи. Жүз көчөткө эле бир таба акча каралып атат да бизден. Обычно айыл өкмөттөр көчөттөрдү алат да, айыл өкмөттүн үйүнө кошунасын гана тууган гана тигилип кеткендер болуп атат да. Үч жылдан бери ушул ишти кылып атабыз. Үч жылдын результаты биздики араң где-то 70% призываемость алдык да область боюнча. Бая тикпегендердики заставить этип атабыз восстановленияга.
Жекшен Адырбековдун маалыматында жалпы облусту бир жылга бак дарактардын көчөттөрү менен камсыз кылыш үчүн 4 миллион сомдун тегерегинде каражат кетет.
Бул каражат жаратылышты пайдалануу деп бизден акча чогултулат. Жана өзүнүн нормативный платеждер бар, общий республикалык бюджет кетет, анан ошонун эсебинен каралат да жашылдандырууга деп. Азыркы күндө областтын тескериси негизинде 3 айлык жарыяланбадыбы, ошонун негизинде иш алып барылып атат.
Анткен менен айлана чөйрөнү жашылдандыруу коргоодо мамлекеттин ишине ич чыкпагандар бар. Жергиликтүү аксакал активист, Аксу районунун тургуну Улан Мураталиев кагаз жүзүндө айлана чөйрөнү жашылдандырбай, иш жүзүнө түшпөсө ысык көлдүн жаратылышын кейпи кеткени кеткен дейт.
Көрүп атабыз, эшибиздин алдындагы илгерки Пыржывалдын бактары деп канча акындар ыр жазган, канча ушул күнгө чейин ырдап келди деп. Ал өмүр бою элестетебиз. Ал эми ушул тиректердин баарын кыйып кеткен ордуна эчтеке себилген жок да. Ал жанакы облус субботка бергени, шаар бергени, кооз кийинип алышып анан тиги чыккандары субботникке. Анын баарын кагаз көтөрө берет. Мисалы үчүн 150 деп берсе, нөл кошуп коет, ошону менен канча болот? Аны балдар деле билет арифметке. А жок да, самым деле андай жок. Көлдүн жээгиндеги чычырганактарды карачы, көлүбүздө Ала тоонун 1 метр көздүн карай кетет. Сактайбыз, сөзүбүз менен сактайбыз. А токойлорду кырып ошо жерге үй салып аткан, санаторий салып аткан, бетон менен курчап киши киргизбей аткан бул эмне дегенди түшүндүрөт.
Ысык Көл облустук аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба башкармалыгынын Токой экосистемаларын өнүктүрүү жана аңчылык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Жекшен Адырбектин маалыматында учурда 10 000 ашык көчөт жашылдандырууга берилген. Дагы да берилип жатат. Ал эми облус аймагындагы жер көчкү жана сел жүрөтүрчү 12 участоктун жалпы аянты 31.7 гектар болсо, ага 46 480 даана бактарак бөлүнгөн. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын миңдеген гектар жерлерге бак колтургузулуп, жашылдандыруу аракети көрүлөт, бирок алардын ичинен көгөрү өсүп кеткендери аз. Буга эң негизги себеп катары суунун жетишсиздиги деп айтылып жүрөт. Кабарчыбыз Замира Кожобаева отургузулган көчөттөрдү сугаруу үчүн колдонулган жаңы ыкмалары тууралуу гидроэксперт, Улуттар уюмунун эксперти жана айыл чарба уюмунун өкүлү Матраим Юсупов менен маектешти.
Матраим мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз гидроэксперт катары айтсаңыз, көпчүлүк аймактарыбыздагы жерлердин бозоргон, боз талаа болуп жатышына ошо суунун жетишсиздиги негизги себеп деп айтылып жүрөт. Бирок бүгүнкү күндө суунун жетишсиздиги башкы көйгөй болуп турган учурда биз кантип жашылдандырып ала алабыз? Кандай бир жаңы жолдору барбы ошол аз сууну көп жерге, көп максатка жумшоо боюнча?
Чынында эле биз массалык түрдө баягы субботниктер болот да, баардык жерде республиканын баардык тармагында. Ошондо мен социалдык сеттерге дагы жаздым эле, бир токтом кабыл алыш керекпи, сугарууну жолго койгон сайын көчөт отургузууга тыюу салынат деген. Чынында эсептеп көрсөк, өлкө боюнча көп акча жумшалат да, отургузат, анан кийин ал урап калат. Көзүбүз менен дагы көрүп атабыз, баарыбыз отургузгандан кийин көчө жүрө турган машиналар менен сугарат, же мектептерде балдарды чакалар менен сугарат, анан кийин жайында баары отпускага кетет, андан кийин урап калат. Ошону эсептеген эч ким жок. Чынында көчөттөрдү дагы көрүп атабыз, баалары миңдеген көчөт отургуздук деп рапорт берип атат да. Мен дагы эле өзүм жашаган жерден дагы эле көрөм, отургузат, курап калат, отургузат, курап калат.
Сууну тамчылатуу жолу менен пайдалануу системасы жөнүндө көбүрөөк айтылып атат да, ушул система канчалык деңгээлде ушул айлана чөйрөнү жашылдандыруу, бактарды көбөйтүүгө өбүлгө болуп бере алмак?
Чынында биз өзүбүздүн практикада могу мектептерге кылып коюшуп да, тамчылатып сугаруу системаларын. Ошондон кийин ураган токтоп калды. Дагы мектептерде суу куя тургандар көп болгондо да курап атпайбы. Бир нече мектептерде кан тамчылатып сугаруу кылгандан кийин ошол өсүмдүк кызарып курабай калды. Мен мындан башка дүйнө жүзүндө бул өтө оор мындай маселе эмес. Бул бир аз акча талап кылат, акча бөлүнүш керек. Ошол эле түтүктөрдү сатып алып, ошол тамчылатып сугаруу системаларын орнотуп туруп анан отургузуш керек да көчөттөрдү.
Азыркы учурда ошол сууну аз талап кылуучу жана ошол эле учурда жер кыртышын бекемдөөчү өсүмдүктөр менен көктөндүрүү, аларды көбөйтүүнүн аракеттери көрүлүүдө. Мисалы үчүн Ошто жакындан бери павлония дарагын эгүү өзүнчө бир салтка айланып баратат да. Дагы бир маселе, мисалы Баткенде жеке ишкер өзүнүн тамаркасындагы жер силкесине ит мурунду отургузганына күбө болуп келдик. Бул дагы канчалык деңгээлде ошол тоолуу таштак суусу аз жерге көнүп, ошол жерде көгөрүп кетүүсүнө канчалык деңгээлде бир мүмкүнчүлүк бар?
Павлония чынында эле аз сууну талап кылат, мындай кургак жерлерде өсөт. Бирок ар бир региондо окумуштуулардын эксперттик заключениясы керек да. Мисалы кээ бир өсүмдүктөр бар, бизге өстүргөндө башка өсүмдүктөргө таасирин тийгизип, экологиялык тең салмактуулукту бузуп алышыбыз да мүмкүн да региондо. өзүнүн территорияда. Эми Павлонияны баягы декоративдүү кылып, же баягы мебель чыгарабыз деп таптакыр тасталып кеткен, алыс өсүрсө боло берет деп ойлойм. Анан массалык түрдө өстүрсөк ал айлана чөйрөгө, экологияга өзүнүн тескери таасирин тийгизиши мүмкүн. Анан кийин мындай экономикалык анализ кылып көргөндө дагы тоо этептеринде чистоткалар аябай кириширге алып келет, ошого өтүшүп атат.
Кадырман угарман, биз ушу менен азаттыктын апта темасына арналган кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир саат тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеодо интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходящий чекит от чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.